Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Marka. Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu oni pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se zhromáždilo u dveří. Uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Brzy ráno ještě za tmy vstal a vyšel ven. Zašel si na opuštěné místo, tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu, všichni tě hledají. Odpověděli jim, pojďme jinam do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel. A procházel celou Galilei, kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy. Slyšeli jsme slovo Boží. Což nejsou svízele člověka na zemi, dní jeho jako dní nádeníka udělen. Tak v těchto měsících, to se říká, že leden a únor jsou takové nejtěžší měsíce, kdy to pocitují snad všichni, nejenom ti starší nebo nemocní hodně. I když v polovině února už v podstatě to sluníčko je tak silnější, že to pomáhá velmi. Ale faktem je, že je to úděl člověka. A ani starý zákon nedokázal pořádně odpovědět, jaký je smysl utrpení. A proč je nemoc na světě? No, Pán Bůh používá různé způsoby k tomu, aby nás vedl do nebe. A mnozí z nás, kdybychom byli zdraví, tak možná bychom žili takovým nespořádaným životem, že bychom třeba ani té spásy nedosáhli. A tak vlastně všecko, co je z rukou Božích, zvědomě, co je z rukou Božích, je k našemu prospěchu a spáse. Co není z rukou Božích, ať je to jakékoliv, ať je to dobré nebo zlé, když to není z rukou Božích, tak je to vždycky k naší škodě. A to si tady dobře pamatujeme a uvědomme. Jsou lidé třeba, kteří i dokázali svoje nemoci darovat a obětovat Pánu Bohu za spás druhých, protože si je Bůh vyvolil k tomu, aby tu nemoc jejich použil. Vemte si třeba papež Jan Pavel II., kdo mu může vytknout něco špatného. A přece jak trpěl spoustu let od toho atentátu až do konce života se stupňovala jeho nemoc. A on to všecko trpělivě snášel pro spásu světa. Lidé si často stěžují na to, že někdo, kdo je špatný a zlý, má se dobře. No to zase zapadá do toho, co si tady říkáme. Protože všichni jsme však povoláni do nebeské slávy, když někdo tomu odporuje a nechce to, tak se bude mít dobře už tady. Dokonce teologové vymysleli, že protože mu Pán Bůh to nemůže dát na věčnosti, protože je zlý a chce být zlý, tak mu dává dobro tady na světě, aspoň tak mu prokazuje dobro. Samozřejmě je to lidský způsob vysvětlení, vždycky hledáme nějaký způsob vysvětlení, tím nechceme říct, že kdo se má dobře na světě, už je zavržen, to přece musíme nechat Pánu Bohu tohleto. Ale je to taková pomoc a vysvětlení pro nás, kteří neseme kříž, trpíme, abychom neklesali na mysli, protože i to je v plánu Boží. což nejsou svízele udělen člověka na zemi. Každý mi to potvrdí. Ale vítězství je vítězství věčné. I ti mučeníci, kterých teď spoustu z nich jsme slavili, jejich památku, jsou toho takovým dokladem. Zítra je svaté Apolény v kostele svaté Apolény ve Vidicí. Dneska bude poutní mše svatá ve 2 hodiny. Kdo chcete si udělat pouť, můžete, máte možnost. Tam si potom řekneme něco o jejím životě. Ježíš přišel, aby vzal naše bolesti na sebe. Tak jsme četli v evangeliu. Vstoupil do Šimonova domu, ležela tam tchýně Šimonova v horečce, vstal k ní ruku, pozvedl ji, horečka přestala. Kdo jste si teď prožili chřipku v horečce, asi tušíte víc, jak si představit to, co se stalo. Moc Boží je úžasná. Máme se vždycky také modlit za zdraví, protože to je jeho dar. Za zdraví, abychom mu lépe sloužili. Abychom mu dokonale sloužili. Ale že se může sloužit i velmi dokonale v nemoci, dosvědčují příklady některých lidí. Možná jste četli knížku Johnny, tak to je o mladé dívce, která po úrazu zůstala na vozíčku, velmi se modlila za zdraví, ale zdraví nepřišlo. A dnes, přestože je na vozíčku, jezdí po světě a všude hlásá, že Bůh je dobrý, že Bůh je láska. A na svém životě vysvětluje tu dobrotu Boží. Vidíte, že možná působí jako misionářka daleko víc, než my všichni zdraví. I takové věci si Pán může použít. Ale samozřejmě člověk, který nemá víru, bude tím pohrdat a bude říkat, jaký to má význam, proč to je, jaký je smysl. Znovu říkám, že všecko, co je od Boha, je pro nás dobré, všecko bez rozdílu. A všecko, co není od Boha, co je od nepřátel Božích, je pro nás škodlivé, byť by se to zdálo jakkoliv krásné. Ale ještě se vrátím k tomu evangeliu. Potom se sešlo celé město, Ježíš uzdravoval všecky, vyháněl zlé duchy, pak nastal večer, odešel na opuštěné místo a tam se modlil. Petr a apoštolové ho hledali. A když ho našli, všichni tě hledají, kde jsi? Víte, v těch slovech je také řečeno, že on je to pravé zdraví. Že on je ta největší milost pro člověka. Že bez něho to nepůjde. Že ho potřebujeme všichni. A on jim říká, pojďme jinam. Do okolních městeček a vesnic, abych i tam kázal evangelium. Napadlo vás, že on má v prvé řadě na mysli to kázání evangelia? My se staráme hlavně o své zdraví, že? Pane faráři, hlavně, abychom byli zdraví. Mě vždycky potřepávají rukou. Hlavně zdravíčko. Ale my tady čteme, pojďme jinam, abych i tam kázal Boží evangelium. Neboť proto jsem přišel. Čili vlastně, já jsem přišel, říká, zdraví sice potřebujete, já vám ho dám, že? Ale já jsem přišel hlavně proto, abych kázal evangelium. A to je radostná zvěst. To je přinášení radosti do srdcí lidí. Víte, i v životě křesťanů může jít nakonec v tom životě jenom o to zdraví. A za to se celý život modlí. Ale kázat radostnou zvěst. To znamená mít skutečný radost vnitřní, která pramení z Ducha Svatého. A to je úžasná moc a síla. Rozmysleme si, zdali skutečně vzýváme Ducha Svatého dostatečně ve svém životě, abychom byli té jeho přítomnosti plní a dokázali toto šířit kolem sebe. A co pak se o nás nepovídá, že jsme smutní a že přicházíme vždycky, před námi zavírají dveře, protože už zas jsou tady, že jo? Nebo to říkají o těch svědcích Jehovových taky. Ale radostná zvěst, to je radost. Rozumíme, k čemu nás asi chtějí ty texty písma se toho dnes přivést? Abychom o tom přemýšleli, že dokonce radost můžeme mít, i když neseme kříž, i když třeba jsme tedy nemocní. Můžeme mít úžasnou radost, protože to působí Duch Svatý. Toto chtěl Pan Ježíš přinést a chtěl, aby to z nás ze všech takhle působilo. On přece říká, nikdo nerozsvítí svítilnu, aby ji potom postavil pod postel. A ta svítilna, to světlo, to je právě milost Boží a Duch Svatý. Hlásání evangelia bylo pro svatého Pavla tím nejdůležitějším úkolem. On tady jasně říká, je mi to uloženo jako povinnost a běda mě, kdybych nehlásal. Bereme to všichni jako povinnost. Běda nám, jestliže nehlásáme. A teď si to vemte, kolik času věnujeme různým jiným činnostem a záležitostem a kolik času zůstává na hlásání evangelia. Dostává se vůbec nějakého času na hlásání evangelia v našem osobním životě? A znovu říkám, že to není jenom povinnost kněží. Prosím vás, před 50 lety to bylo 10x více kněží. Co pak můžu dělat 10x víc, než oni dříve dělali? A mi to vyprávěl jeden kněz. Já jsem měl 32 hodin náboženství. Učitelé dnes mají plný úvazek 23 hodin, že? 21? Potom si to asi použitě řekneme. Já moc to ne. Ale rozumíte, 32 hodin měl ten kněz náboženství. Neuvěřitelně vytížený. A bylo jich 10x víc. To je napováženo tohleto. Je to moje povinnost. Či také, prosím vás, vemte si to jako svou povinnost. A zařaďte to do svého denního režimu. I když to nikdo slyšet nechce. Ono totiž záleží často, jakým způsobem to podáváme. Jak to říkáme, že? Nemůžeme nikomu vyhrožovat, to odradí, že? Nemůžeme nikomu poroučet, tak jen, prosím vás, kdo chce poslouchat. Ale můžete třeba nějakou formu, jak to dělá Don Bosco, zábavnou formou. Můžete třeba použít i vtip nějaké společnosti, která si to nepřeje slyšet, že? Tak znáte ten vtip? Ty nevíte asi který, že? Ale při mši svaté se nemají vyprávět vtipy. Ale já vám to vysvětlím, jako jak můžete začít těch nevěřících o tom řidiči autobusu a o tom knězi. Znáte to asi, že? Ne. Tak to právě oba dva byli povoláni na věčnost a ten kněz se docela domáhal toho vstupu do nebe a svatý Petr mu říkal, no víš, ty počkej, ještě, tobě něco chybí. A byl tam řidič autobusu a toho vzali hned. A on se vytáhl, no prosím tě, jak to? Proč? No, když ty skázal, všichni spali a když on jel, tak se všichni modlili. Můžete klidně takhle začít u těch nevěřících a potom pokračovat dál, jak je to důležité se modlit, jak je to zásadní věc v životě. Rozumíte? To neznamená, že budeme brát tyto věci na lehkou váhu, že budeme zesměšňovat náboženskou víru nebo něco. Ale můžeme použít rozumné věci, solidní věci, k tomu, co je podstatné a důležité. Aby si nemysleli, že jsme neustále smutní, zaražení, zakabunění, že neumíme se bavit, že s náma nic není. Dokonce dovedeme jí smát. A dovedeme se radovat z toho, že nás Bůh volá k sobě do věčné radosti. Svatý Pavel říká, odměnu bych mohl čekat, kdybych to dělal z vlastního popudu, ale je to úkol, kterým byl svěřen. Jaká je tedy moje odměna? No odměnou je to, že hlásám evangelium. To je odměna. To působí největší radost. A já tedy za to nic nechci. A dokonce se vzdávám práva, které mi evangelium poskytuje. No tak to se myslí o to právo, které říká Pán Ježíš, že dělník má právo na svou mzdu. Když se toho vzdáváme, nejdeme potom, nezajímá nás to tolik, tak to děláme jako svatý Pavel. Takže úkol zadarmo a další věc, nezávislost. Říká zde, jsem nezávislý na nikom. U něho to bylo tak, že on v prací vlastních rukou se vydělával peníze na živobytí. On vyráběl stany a z toho žil. Byl stanařem. Prací vlastní rukou se živit nám dává naprostou nezávislost na těch, kterým hlásáme evangelium. Kdybychom totiž byli závislí, často by se asi stávalo, že se budeme bát říct něco, abychom si je nějakým způsobem nezpřáteli. Když minulý režim sebral církvi majetek, udělal ji závislou na státu, na sobě, aby s ní mohl manipulovat. To byl celý důvod. Nakonec i v těch směrnicích to tak bylo, proč to dělají. A samozřejmě, koho nechtěli, tak mu nedali plat a šel do výroby. A zakázali mu činnost. Případně, když neposlechl, tak šel sedět do vězení. Rozumíte? Nezávislost. Abychom mohli hlásat evangelium naprosto otevřeně, jasně, zřetelně, jak to má být. Nedávno jsem viděl film o Karlu Velikém. Ten film mě docela jako zaujal. Německý panovník, který v roce 800 byl korunován papežem za císaře. Samozřejmě žil poplatně v své době. Mnoho věcí se mi na něm nelíbilo. Je však zajímavé, že on si podroboval okolní národy proto, aby je přinutil ke křesťanství. Měl velké problémy se Saskem a nakonec, přestože tedy to bylo po dlouhých bojích, nakonec on, Karel, se stal kmotrem toho vládce těch Sasů, který byl pokřtěn. Neuvěřitelné. Dělal to proto, že věřil, že křesťanství může přinést blaho všem lidem. Či vlastně to byl takový zakladatel toho evropského panstátu. Ale ještě chci říct jednu věc důležitou, že on velmi ctil papeže a papeže prosil jedině o modlitbu, aby se za něho modlil, a žehnal. A papeže podporoval, chránil. Když se stalo, že Lev III. Se dostal do vězení, protože ti moci páni tam ho nechtěli už za papeže, obvinili ho z neslýchaných věcí, ale jeho sluha mu pomohl utéct ke Karlu Velikému. Karel Veliký mu řekl, jestli se prokáže, že všechno jsou to falešná obvinění, tak se vrátíš zpátky na papežský dvůr. Skutečně se prokázalo a vrátil se a byl to právě tento papež, který ho korunoval za císaře. A víte, mnohdy se říkalo, že církev byla poplatná době, ve které žila. Že panovníci ji využívali pro svoje účely. Myslím si, že ten příklad toho Karla Velikého ukazuje, jak to vlastně bylo a že církev byla vždycky nezávislá na tom, aby mohla hlásat víru a ti panovníci nakonec ocenili tu výhodu toho evangelia a toho spořadaného života, který z toho plyne. A to bylo vlastně takovým pramenem toho pořádku ve světě. Jestliže dneska lidé se to nechtějí naučit, jestliže toto odmítají, tak si sami škodí a společnost prostě je v nepořádku. To vidí nakonec každý. Svatý Pavel pak říká v tom druhém čtení, pro všechny jsem se stal vším, abych z tu cestu zachránil aspoň některé. Všechny se nepodaří asi zachránit, protože ne všichni chtějí. Kdo zvytrvale zatvrzele odporuje Bohu, tak jak to s ním asi dopadne? Ale říká, všem jsem se stal vším, stal jsem se služebníkem všech a v jeho životě to je skutečně pravda. Prosím vás, abyste o této větě hodně přemýšleli a byli ochotní sloužit. Sloužit druhým bez nároku na odměnu. Jsou ještě takoví lidé, kteří by toto dokázali a chtěli dělat. Už před mnoha lety jsem se bavil s jedním jezuitou o tom nedostatku povolání ke kněžství. A on mi říká, prosím tě, teď se podívej, jaké jsou dnes rodiny. Může z těchto rodin být kněžské povolání? Já jsem tomu tehdy moc nerozuměl, proč to říká. Hodně jsem o tom často přemýšlel a tak se mi zdá, víte, je rodina skutečně bezvýhradná, ochota ke službě, bez nároku na nějaké odměny, nebo že by se někdo kupoval za to. Všecko, co dneska chcete mít, se měří penězi. Jenom člověk, který je nezávislý na penězích, který je ochoten pomáhat druhým bez toho, že by za to dostal zaplaceno, takový člověk je skutečně osvícen od Boha. Jemu se může dostat zvláštního povolání. A tak tím bych to asi zakončil. To všechno dělám proto, abych zároveň s nimi získal podíl na dobrech evangelia. To dobro evangelia je především ta úžasná radost.